ไปนำเสนอเรื่องของเศรษฐีท้าวแมวสมัยหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีชวนกันถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเมื่อเสวยแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาความว่าบุคคลบางคนให้ทานด้วยตนแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นผู้เช่นนั้นไปเกิดในที่ใดย่อมได้ทรัพย์สมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติบางคนไม่ให้ทานด้วยตนเองแต่ชักชวนผู้อื่นผู้เช่นนั้นไปเกิดในที่ใดย่อมไม่ได้โภคสมบัติแต่ได้บริวารสมบัติบางคนไม่ให้ทานด้วยตนไม่ชักชวนผู้อื่นอีกคนเช่นนั้นย่อมไม่ได้ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติส่วนบางคนให้ทานด้วยตนแล้วชักชวนผู้อื่นคนเช่นนั้นย่อมได้ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วก็ในครั้งนั้นมีบัณฑิตคนหนึ่งได้ฟังอนุโมทนาแล้วจึงได้คิดว่าเรื่องนี้น่าอัศจรรย์แท้เราควรทำกรรมอันจะนำอำนวยสมบัติทั้งสองคือโภคสมบัติและบริวารสมบัติคิดดังนี้แล้วจึงได้กราบทูลพระศาสดาขออาราธนาภิกษุทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้รับภัตตาหารของตนในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระคถาคตเจ้าทรงรับแล้วเขาได้เข้าไปในหมู่บ้านและประกาศให้คนทั้งหลายทราบว่าตนได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้เสวยภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ใดศรัทธาถวายเท่าใดและวัตถุเช่นใดมีข้าวสารน้ำมันน้ำผึ้งเป็นต้นก็ขอให้บริจาคตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาพวกเราจะรวบรวมของเหล่านั้นเข้าด้วยกันหุงต้มในที่เดียวกันและถวายทานก็ในที่นั้นเองมีเศรษฐีคนหนึ่งได้เห็นบัณฑิตมาถึงหน้าร้านของตนก็ไม่ชอบใจจึงคิดอยู่ในใจว่า
โอ้เจ้าคนนี้ไม่นิมนต์พระให้สมควรแก่กำลังของตนก็ต้องมาเที่ยวทักชวนชาวบ้านทั้งหมดอีก
คิดดังนี้แล้วจึงให้ของไปอย่างขัดไม่ได้ให้อย่างละนิดอย่างละหน่อยคือเมื่อจะให้ข้าวสารก็เอานิ้วสามนิ้วหยิบให้หน่อยหนึ่งเมื่อจะให้ถั่วก็ทำเช่นนั้นเหมือนกันคนทั้งหลายเห็นแล้วพากันตั้งชื่อว่าพิลาปตกะมีเท้าเหมือนแมวคือเบามากเมื่อจะให้เภสัชมีเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นก็เอียงขวดให้ติดปากหม้อให้หยดลงเพียง 2-3 หยดเท่านั้นอุบาสกรวบรวมวัตถุต่างๆที่คนอื่นเขาให้ไว้ที่แห่งเดียวกันคือได้รวบรวมเอาไว้แต่ได้แยกของที่เศรษฐีให้ไว้ต่างหากส่วนหนึ่งเศรษฐีเห็นอาการบุรุษนั้นแล้วจึงได้คิดว่า
โอ้ทำไมจนคนนี้จึงได้แยกของของเราเอาไว้แผนกหนึ่งต่างหากเราเราจะให้คนไปตามดูว่าเขาจะเอาของของเรานั้นไปทำอย่างไร
Thank you.
บุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นเอาของเศรษฐีผสมลงไปในภาชนะทุกๆภาชนะในของที่เหมือนกันพร้อมกล่าวว่าขอผลอันยิ่งใหญ่จงมีแก่เศรษฐีด้วยเถิดคนใช้ได้เห็นอาการนั้นแล้วจึงนำไปบอกแก่เศรษฐีในวันรุ่งขึ้นเศรษฐีได้เหน็บกริบติดไปด้วยแล้วตั้งใจไว้ว่าถ้าชายคนนี้กล่าวโทษอะไรๆแก่ตนตนก็จะฆ่าบุรุษทั้งเสียเขาไปยืนอยู่ในโรงครัวเมื่อถึงเวลาถวายอาหารพระสงฆ์บุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้ประกาศขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้เที่ยวชักชวนมหาชนให้ถวายทานนี้ขอให้คนทั้งหลายผู้ที่ข้าพระองค์ชักชวนแล้วบริจาคแล้วทั้งผู้บริจาคของมากทั้งผู้บริจาคของน้อยจงได้รับส่วนผลทุกท่านด้วยเถิดท่านเศรษฐีได้ยินแล้วก็ไม่สบายใจกลัวอุบาสกจะประกาศว่าท่านให้ของเพียงหยิบมือเดียวจึงคิดว่า
ถ้าอุบาสกเอ่ยชื่อของเราเราจะแทงให้ตายเลย
ก็ในขณะนั้นเองอุบาสกหนุ่มน้อยกลับกราบทูลว่าแม้ผู้บริจาคของเพียงหยิบมือเดียวขอให้ทานผู้นั้นจงมีผลมากได้เถิดท่านเศรษฐีได้ฟังดังนั้นแล้วก็ได้สติคิดเสียในใจว่า
โอ้เราได้คิดร้ายล่วงเกินต่ออุบาสกคนนี้มาตลอดเวลาเลยแต่อุบาสกนี้เป็นคนดีเหลือเกินถ้าเราไม่ขอโทษเขาเราก็เห็นจะได้รับกรรมอันหนักแน่เลย
เศรษฐีเมื่อได้คิดดังนั้นแล้วจึงได้เข้าไปหมอบแทบเท้าของอุบาสกนั้นแล้วเล่าเรื่องให้ฟังพร้อมทั้งขอให้ยกโทษให้พระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นกิริยาอาการของเศรษฐีอย่างนั้นก็ได้ตรัสถามขึ้นเมื่อได้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าขึ้นชื่อว่าบุญแล้วใครๆไม่ควรดูหมิ่นว่าบุญนี้เล็กน้อยทานที่บุคคลถวายแล้วแก่ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเช่นนี้ไม่ควรดูหมิ่นว่าบุญนี้เล็กน้อยคนที่ฉลาดทำบุญอยู่ย่อมเต็มด้วยบุญเหมือนหม้อน้ำที่เปิดไว้ย่อมเต็มด้วยน้ำฉันนั้นในตอนท้ายพระพุทธองค์ทรงตรัสพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญเล็กน้อยว่าจะไม่มาถึงแม้หม้อน้ำก็ยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาฉันใดผู้ฉลาดเมื่อสะสมบุญแม้ทีละน้อยทีละน้อยก็ย่อมเต็มด้วยบุญฉันนั้นท่านเศรษฐีได้ฟังแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมรู้เป็นพระโสดาบันบุคคลพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นประกอบด้วยประโยชน์อย่างยิ่งอย่างนี้ถ้าเรามันฟังอยู่เสมอและฟังด้วยความตั้งใจก็ย่อมได้ปัญญาดังเศรษฐีท่านนี้เป็นตัวอย่างจำนวนน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลเหมือนตุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันนักปราชญ์
สั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลหลงย่อมเต็มด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคงบุญย่อมส่งสุขสถานวิมานทอง